чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Нязгасная і незгаральная. Дома і салома я дома, кажа прысмокваючы беларус, і ў гэтым я дома чуецца задаволенае сцверджанне чалавека, які вярнуўся з далёкага падарожжа і распакоўвае чамаданы, набітыя рознай чухнёй, што ніколі не прыдасца ў гаспадарцы. Згаданую прымаўку можна было б лічыць нашым перакладам знакамітага «Дульцы з фумус патрія», але беларусу не трэба падпальваць салому, каб яе палюбіць. Лепш у рот пакласці, шлях да беларускага сэрца ляжыць праз кішэчнік, а салома багатая на клетчатку. Салома – спагецці беларускага духу, накручаная на відэліц нацыянальнай гордасці. Салома баляньезе, пад палянез агінскага. Яна не толькі дае адчуванне дому, як італійцу піцерыя, амерыканцу даляр, а расейцу бярозка. Яна нешта большая, яна абвяржэнне смерці. Салома ўсім сваім выглядам сігналізуе, што канец – гэта насамрэч яшчэ не канец, а толькі адзін з этапаў утылізацыі. Што з мёртвай матэрыі можна вырабіць процьму карысных і прыгожых рэчаў. Напрыклад, вазу для садавіны ці садамазахісцкую цацку. Ды што заўгодна – кожык для бруднай бялізны, герб бялізу, стабілізатар і нават чалавека, саламянага голема, які ў дзень стаіць сабе нерухома на паліцы побач з рознай іншаземнай чухнёй, а ўначы, калі гаспадары адпачываюць ад бацькаўшчыны, ходзяць па кватэры і косяць канюшыну. Чаму канюшыну? Ну не фуксіш яму касіць. А як толькі першы сонечны прамень упадзе на безгрэшную беларускую зямлю, гэты голем скок зноў на палічку. Гета ёсць гета, а саламяная гета – гэта радзіма. У вядомай казцы пра чараўніка смарагдавага гораду таксама ёсць саламяны чалавек. Памятаеце? Страшыдла мудры. Калі падключыць гэтую вядомую кожнаму зробленаму ў СССР беларусу казку да нацыянальнай свядомасці, спачатку яна, канешне, задыміцца, але неўзабаве смердючы дульцы з фумус развеецца, і вось, прыстасаванне гатовае да эксплуатацыі. Баязлівы леў гэта мусіць расеец, жалезны дарвасек некі немец, а вось страшыдла ён наш, беларус. Касы пан Сакэ, вытворчасці слонімскага вінзаводу. Ён зроблены з салому, але жывучы як плястык. Ён кажа, што марыць пра мазгі, выклікаючы ўсеагульнае шкадаванне, але пры гэтым робіць такія ўчынкі, якія выдаюць ім сапраўднага інтэлектуала. Проста яму выгодна быць саламяным пудзілам. З саламянага менш спытаюць, каму на страшным судзе прыдзе ў галаву чапляцца да страшыдлаў. Кажуць, у некаторых беларускіх школах, вучылішчах, майстэрнях у пачатку 20-го стагоддзя быў такі прадмет – рамяство саломаплятення. Часам здаецца, што ён нікуды не знікаў, проста назву памянялі. Вось, скажам, школьны курс беларускай літаратуры. Чым не саломаплятення? Столькі саломы, колькі мае ў сваіх пунях беларуская літаратура, хапіла б на тое, каб пабудаваць з яе, ну, напрыклад, касмічны карабель, і паляцець на ім далёка-далёка, на саломе дазораў, салома – беларускія церні. Беларуская паэзія, як добрая сувенірная крама, прапануе наведнікам адразу некалькі гатункаў саломы. Самая дарагая – залацістая. Ні з чым салому не параўноўваюць так часта, як з золатам. У адным з ранніх вершаў танка на гэтую пазалоту купляюцца ніхто іншае, як вялікая тройка гэтага свету. Заснулі стрэхі, купалы і ліпы, злізала ноч неонаў сініх кроў, і брук апошні ціхі шопат выпіў, фіятаў, фордаў і віно гудкоў, а сірацелі і муры бажніцаў, з іх выйшаў Буда, Магамед, Христос, туды ідзе стрэх салома залаціцца, дзе месяц жне спазніўшыся авёс. І іх дарма вернуцца сторож клікаў, з карбонкай гулка звонячы пустой, тады ў палёх перацвітала віка, тады турбілі гусі за ракой. Калі салома так гіпнотызуе саміх гіпнотызёраў, што ўжо казаць пра простага чалавека, для якога она не раскоша, а сродак пра яе не думаць. Яшчэ салома бывае чорная, згнілая салома на стрэхах сялянскіх хатаў, потым ідзе бялявая, а вось Яўгенія Янішыц параўнала з саломай самую любоў і слушна зрабіла. Любоў жа часам, як салома, падпаліш, дыхай папялком. Салома ўвесь час выклікае некія дэструктыўныя пачуцці. Так каханкам часам хочацца з'есці адно аднога. Вось і салому чамусьці ўвесь час круціць падпаліць, і падпалюють же просто так, бо солома. Беларуская соломея, якой патрэбная галава на сподзе, якая яшчэ не там, але ўжо ідзе кругам. Але гэта ў нас, гарадскіх, са слабымі нервамі, бо ў нас замест саломы ў дзяцінстве не набівалі пенапляст. Сапраўднаму беларусу салома спрадвеку дапамагала не згубіцца ў свеце. Яна вучыла яго арыентацыі ў прасторы, калі ён яшчэ пехам пад стол хадзіў. Мне жонка расказывала, на одну руку сена, на другую солому, а як інакш малое дзіцё запомніць, дзе права, дзе лева. Сена, солома, уна палома бланка, меканта аль альба. І што з таго, што яна саламяная, затое свая і пяе пра любоў.
Для мікрафона Радыя Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.